Juba Bosniasse tulles oli humanitaarabitöö mulle väga südamelähedane. Rääkisin kõigile, et saan selle kaudu näidata palju kannatanud inimestele praktilisel viisil Jeesuse armastust. Rõõmustasin siiralt, kui nägin, et meie pakutud riided või toidupakk tänulikult vastu võeti. Tahtsin teha kõik oma võimuses oleva, et inimesed ennast meie juures hästi tunneksid. Nautisin võimalust käia nende kodudes, viia neile toitu, palvetada nende eest. Toidu jagamise päevadel oli minu lemmiktööks kohvi keeta ning kontoris istuvate ootajatega vestelda. Oleksin seda võinud teha päevad läbi. Linna peal teati mind kui pidevalt naeratavat välismaalast. Mul oli kerge inimestega kontakti saada. Tundsin rõõmu nende aitamisest. Minu esimestel siinoleku aastatel oli kogu OM-i rühm humanitaarabi töös kaasa aitamas. Kohalikud kristlased ei olnud selliseks tööks veel valmis. Meie kõik saime oma viisad ja elamisload humanitaarabi töötajatena. Seetõttu pidime kõik selles ka osalema. 2003. aasta lõpuks olime ametlikult registreerinud oma koguduse, elamislubasid hakkasime taotlema religioosse asutuse vabatahtlike töötajatena. Kõigil missionäridel polnud enam kohustust humanitaarabi töös kaasa aidata. Selleks ajaks oli meie kogudusega liitunud ka mitmeid uusi inimesi. Tundsime, et on aeg valida meie keskelt üks juht ning ülejäänud töö kohalike kristlaste kätte anda. Hetkegi kõhklemata pakkusin ennast. Just see töö on mul alati kõige rohkem südame peal olnud. Kirjutasin oma rahutoojas. Veebruaris sain endale uue ameti. Olen nüüd Caroline'i asemel humanitaarabi tööjuht siin Bihačis. See töö on alati olnud kõige rohkem mu südame peal. Tunnen suurt rahuldust sellest, et saan teha midagi praktilist hädas olevate inimeste aitamiseks. Tean, et meie toidupakid ei ole piisavad nende elus hoidmiseks. Aga nad võivad vähemalt kogeda, et keegi neist hoolib. Olen oma elus proovinud paljusid teenimistöövorme, aga just töö vanade, vaeste ja haigetega on mulle alati kõige rohkem meeldinud. Nagu kõik uued kingad hõõruvad alguses, nii on ka uue ametiga. Pean veel palju õppima, kuidas korraldada kogu paperimajandust, kellele ja kui palju abi anda, kuidas lahendada konflikte töötajate vahel. Järgnevad 2 aastat olingi mina siin see humanitaarabi tööjuht. Teised missionärid tundsid kergendust, et nemad olid nüüd vabad tegema muid asju. Jälgisime rõõmuga, kuidas meie noored kristlased õppisid teisi teenima ja kaaslinlaste eest palvetama. Paljud inimesed kogesid meie kaudu Jumala armastust ja hoolitsust. Siiamaani kuuleme kommentaare. Teie käes saadud abi tõi minu pere suurest kriisist välja. Aga minu jaoks kujunesid need 2 aastat väga väsitavaks. Avastasin kiiresti, et lihtsalt kohvi keetmine on midagi muud kui vastutuse kandmine. Korraga olin mina see, kes pidi valvama, et reegleid ei rikutaks, kaupa ei varastataks, töötajad üksteise või klientidega ei sõneleks. Pidin kehtestama piiranguid, tegelema tüütute eelisjärjekorra nõudjatega, ütlema ei ning paljusid tühjade kätega ära saatma. Nüüd tuldi minu juurde kõik võimalike väljamõeldud lugudega ning siis mina pidin otsustama, kellel õigus on. Avastasin, et lasteklubi juhtimine oli mulle õpetanud väga kasulikke asju, näiteks kuidas ei üteldes kindlaks jääda, kuidas olla karm ilma vihastamata, kuidas reegleid paika panna ning nende jälgimist kontrollida. Ometi tundsin ennast teiste juhendamiseks täiesti kõlbmatuna. Bosnia kultuuris on väga oluline austada endast vanemaid. Mina aga olin kõigist meie töötajatest kõige noorem. mõned kohalikud kristlased võiksid aastate poolest olla mulle vanaemaks, aga nüüd olin mina see, kes pidi neid õpetama. Oma usuelus olid nad kõik väga noored, enamik neist Jeesust järginud vaid aasta või paar. Meie töö toimus piibli põhimõtete alusel, mida mina olin õppinud lapsest saadik, aga mul oli väga raske kehtestada oma vaimulikku autoriteeti, kuna füüsiliselt olin nende kõrval alles lapsuke. Mis ütle olen mina neile või kuidas on minul julgust neid noomida? Endal kõrvatagused alles piimast märjad, aga tulen hall päid õpetama. Teine siinse kultuuri omapära on, et mehe sõna maksab alati palju rohkem kui naise sõna. Abielus naise arvamusel on veel mingi kaal, aga vallalise naise ainus ülesanne on kiiresti mehele minna. Kui me 2005. aastal valisime oma kogudusele vanemate kodu, osutusid salajasel hääletusel valituks kõige vanem koguduse liige ning tol hetkel ainuke mees. Mina olin noor vallaline naine. Meie töötajate hulgas oli aga nii mehi kui ka naisi. Teadsin, et piiblis on palju eeskujusid noortest jumalasulastest. Teadsin samuti, et tegin seda tööd jumala tahtel ning tema oli tõotanud anda mulle igaks ülesandeks piisavalt jõudu. Aga tegelikus elus oli seda palju raskem uskuda. Mis karistuse ma panen prouale, kes pidevalt rikub meie reegleid, aga on 3 korda nii vana kui mina? Kuidas ma õpetan kedagi, kes on ise 30-aastase staažiga õpetaja? Kui nad teatavad, ah, sina oled välismaalane, sa lihtsalt ei tea, kuidas meie kultuuris asjad käivad. Mida on minul selle peal ütelda? Mul oli tol ajal paaniline hirm kedagi solvata. Konflikti tekkides võtsin seda kohe väga isiklikult ning tundsin ennast kõlbmatu ja saamatu juhina. Klientidega tegelemine ei olnud mingi probleem. Ma lihtsalt ei lasknud neid sisse, kui neil polnud järjekorra numbrit. Mingit eelisteenindamist ei toimunud, kellelegi antud rohkem kui teisele, aga oma töötajate taltsutamine käis mul sageli üle jõu. Mõned meie kristlased olid väga terava keelega. Tundus, et kohe, kui selja keerasin, oli kusagil mingi sõnelemine. Teinekord olid nad kibestunud, et kõik hea kraam võetakse nende nina alt ära, neile endile ei jää midagi. Olin alati hämmastunud, kui täitmatud tundusid olevat kohalike kristlaste vajadused. Meie töö põhimõte oli, alguses on koguduse liikmetel 1 päev, kus nad saavad omale asju valida. Seejärel aga teenindame teisi. Ametlikel abijagamispäevadel ei pane meie pidevalt enda perele või sugulastele asju kõrvale. Hiljem, kui viimane päev on läbi ning kõik numbritega inimesed on läinud, saame uuesti ise kastides tuhnida. Peaaegu iga päev pidin aga kellelegi ütlema, ei, sa ei saa praegu omale neid asju võtta. Sul oli juba terve päev riiete valimiseks. Peame jälgima, et ka viimastel inimestel oleks midagi võtta. Mitu korda tekkis tõsine konflikt, kuna nad süüdistasid 11 asjade varastamises. Tegelikult polnud varastatud midagi, keegi lihtsalt võttis asja, mida teine oli omale tahtnud. Aga nime silti peal ei olnud ning tol päeval polnud kummalgi õigus seda võtta. Mind äritas nende isekus ning pidev teiste kahtlustamine, aga tundsin ennast täiesti võimetuna selle muutmiseks. Kui linnainimesed tulid meie juurde toitu ja riideid saama, kuulsin oma töötajaid sageli kommenteerimas, mis see siia otsib. Endal oli enne sõda firma, nüüd on 3 last kõik välismaal. Või keegi teine ütles, ma tean seda naist küll, pane tähele, laupäeval on ta turult meilt saadud riideid möömas. Oleksid tema osa parem mulle andnud. Katsusin selgitada, et meie asi ei ole politseiniku mängida ning igaühe motiive kahtlustada. Meie ülesandeks on neile humanitaarabi kaudu näidata Jumala armastust. Samas olime aga Jumalale väga tänulikud, et nüüdseks oli meil selle töö jaoks piisavalt kohalike kristlasi. Jälgisime põnevusega nende kasvamist ning arenemist. Mõnikord üllatasid nad meid oma valmidusega proovida uusi ülesandeid. Näiteks üks proua, kes varem polnud kunagi kuuldava häälega palvetanud, palvetas ühel päeval üksi kõigi 50 inimese eest. Päeva lõpuks polnud ta isegi väsinud, vaid ütles, ma võiks seda veel 3 tundi teha. Teine proua oli mitu päeva haige olnud. Kuuldes, et meil on järgi jäänud ainult 2 toidujagamise päeva, ütles ta. Nendel päevadel tulen kas või poolsurnuna kohale. Ja ta tuligi, aidates ning julgustades inimesi neil päevil rohkem kui kõik ülejäänud töötajad. Mõtlesin tihti ka sellele, et minul on lihtne tulla ja hakata siinseid inimesi aitama. Ma ei tunne neist kedagi, mind ei seo nendega ühised mälestused. Olen saanud Jumalalt erikutse tulla Bosnia-Hertsegoviinasse ning palunud temalt armastust Bosnia inimeste vastu. Selle palve vastusena ongi mu süda täis kaastunnet või võõraste suhtes. Tean, et olen siin Jumala tahtel ning et minu ülesandeks ongi edastada teistele tema armastust. Aga meie kohalikud kristlased on nende samade inimestega terve elu koos elanud. Tõenäoliselt teavad nad üksteist päris hästi. Võib-olla mõned meie klientidest on neile tugevaid hingehaavu tekitanud. Teised tulevad suurte nõudmistega, on tänamatud ja nurisevad viletsate asjade saamise üle. Või tuleb kellegi naabrimees, kellel tõesti on 3 pangaarvet ning mitmekordne maja. Katsu siis neid kõiki armastusega teenindada. On tõsi, et meie asi pole kohut mõista. Meie ei saa minna igaühe juurde koju, et vaadata, kas nende jutt vastab tõele. Meie ei saa ka kontrollida, mida keegi saadud asjadega teeb. Aga see, et keegi nüüd järgib Jeesust, ei tee teda hoobilt superpühakuks. Inimlikud tunded ja nõrkused jäävad alles. Jumal hakkab meid tasahaaval vormima ja kujundama. Seega on loomulik, et meie noored kristlased võitlesid ise saamahimu, tagarääkimise ja muude pahedega. Mina juhina olin sageli ärritunud, et nad natuke kiiremini kasvada ei suuda. Tegelikult see, et nad siinses keskkonnas üldse usus kasvama hakkasid ning olid valmis ise oma kaaslinlasi teenindama, oli Jumala ime. Teine ala, mis mulle humanitaarabi tööjuhina raskusi valmistas, oli töötamine kellegi alluvuses. Siia maani olin elanud väga iseseisvat elu. Kooliaastatel olin alati üksi kõiki oma asju ajanud, eksamiteks õppimise graafikuid teinud ning eesmärke püstitanud. Missioonitööks valmistudes ajasin ise oma pabereid, kogusin toetajaid ning otsisin infot sihtmaa kohta. Nii kodukoguduses Keilas kui ka Bosnias olin täitnud paljusid erinevaid ülesandeid. Mind juhendati, aga üldiselt oli mul vabadus teha, mida tahtsin. Näiteks lasteklubi tehes palvetasid teised minu eest, aga otsisin ise materjale, panin paika programmi ning viisin tunnid enamasti üksi läbi. Töötasin OM-i rühma liikmena, kuid vastutasin üksi oma ülesannete täitmise eest. Humanitaarabi töö oli aga suur ja laiaulatuslik valdkond. Sellest sõltus Bihaci koguduse maine linnaelanike silmis. Meie kätest käis läbi tonnide viisi väärtuslikku kaupa. Caroline oli tollal meie rühmajuht, hiljem ka Bihaci koguduse üldjuht. Varem oli tema koordineerinud ka humanitaarabitööd, nüüd võtsin mina selle temalt üle. Korraga olid meil pidevalt konfliktid. Caroline tundis, et mina ei anna talle oma tegevuse kohta piisavalt infot, ega küsi tema arvamust otsuste langetamisel. Mina aga ei saanud aru, miks seda vaja on. Kõik on kenasti kontrolli all ja toimib, mida siin arutada. Talle tundus, et ta ei saa usaldada minu otsuseid ja mina tundsin, et ta on liiga kontrolliv. Mulle on antud ülesanne, aga mul pole õigus selle täitmiseks. Tagasi vaadates nägin Caroline'i tarkust kogu protsessis. Olin noor ja kogenematu juht. Minu otsustel ning tegudel olid suured tagajärjed. Kuna minu töötajad olid meie kohalikud kristlased, siis nende heaolus sõltus ka koguduse tugevus. Õppisin tasahaaval hindama teistega nõupidamist. Nägin, et abipalumine ning erinevate arvamuste kuulamine ei ole nõrkuse tunnus. Vähehaaval sain üle koma hirmust, et ei tohi teisi abipalumisega tülitada. Enamasti on teistel hea meel mind aidata. Mulle meeldib aidata teisi, pean lubama neil ka minu koormat kergendada. Aga tol ajal häiris see kõik mind kohutavalt. Samas ei osanud ma oma negatiivseid tundeid ega sisevõitlusi teistele väljendada. Olin ikka veel tugevalt mõjutatud kommunistlikust mõtteviisist. Juhile vastu ei vaielda. Seetõttu surusin enamasti oma tunded maha ning tegin, mida teised minult ootasid. Keegi ütles targasti, kui sa pidevalt oma probleeme vaiba alla lükkad, käid ühel hetkel tekkinud hunniku otsa käpuli. Teiste sõnadega probleemi kinnikatmine ei ole lahendus. Lõpuks olin jõudnud punkti, kus teatasin resoluutselt, mina seda tööd enam edasi ei tee. See tuli kõigile üllatusena. Keegi polnud näinudki, et mul mingeid probleeme oleks olnud. Aga mina olin otsuse teinud ning selle ukse kinni löönud ja lukku keeranud, nagu teised hiljem ütlesid. Läks veel mitu aastat, enne kui õppisin julgemalt ja avatumalt oma probleemidest rääkima. Sellest, kuidas Jumal mind õpetas ja hirmudest kompleksidest vabastas, tuleb juttu hilisemates peatükkides. Tagantjärgi vaadates oli humanitaarabi juhtimise aeg minule taas vajalik koolitus. Mitte alati meeldiv, aga kindlasti kasulik. 2005. aasta sügiseks olime otsustanud massilise humanitaarabi jagamise lõpetada. Põhjuseid oli palju. Esiteks, meie partnerid hakkasid saama aina viletsama kvaliteediga kaupa, kuna paremad asjad ning enamik toiduainetest liikusid uutesse kriisipiirkondadesse. Teiseks, Bosnia-Hertsegoviina valitsus kehtestas seaduse, mille kohaselt humanitaarabi saadetiste sissetoomine muutus väga kalliks. Kolmandaks, leidsime, et kogudusena on meil nüüdseks vabadus julgemate meetoditega evangeeliumi kuulutada, seega peaksime otsima efektiivsemaid töösuundi. Neljandaks, ka meie ise olime väsinud. Viiendaks, enamik meie klientidest olid iga kord samad. Võisime numbrite jagamise päeval kohale jõudes juba eemalt oletada nende rivis seismise järjekorda. Nad olid aastate jooksul saanud meilt palju toitu ja riideid ning tulid iga kord uuesti tagasi, aga polnud näha, et keegi neist oleks vaimulikult rohkem avatud või tunneks huvi meie koguduse töö vastu. Tundus, et saadame pidevalt välja samu fotosid ning sarnaseid lugusid, kirjutame sama sisulisi aruandeid. Oli tulnud aeg muutusteks. Otsustasime, et edaspidi jätkame lühiajaliste konkreetsele vajadusele suunatud projektidega. Olime juba viiel talvel jaganud inimestele küttepuid ja toitu, tahtsime sellega jätkata ka edaspidi. Samuti olime igal aastavahetusel jaganud Eestiski tuntud organisatsiooni Samaarlase kukkur levitatavaid operatsioon jõululaps kingipakke. Seegi oli lühiajaline projekt, millega tahtsime kindlasti jätkata. Uue projektina lisasime septembri alguses koolikottide ja kirjatarvete jagamise külakoolides. Järgmised peatükid kirjeldavad neid projekte lähemalt. Enamik inimesi ei saa ise täisajaga missiooni tööle tulla. Rahasaates soovivad paljud teada, millise konkreetse vajaduse katteks nende annetatud summat kasutatakse. Meie missiooni organisatsiooni tugevuseks on just paljude lühiajaliste missionireiside pakkumine ning eriprojektide läbiviimine. Kellel vähegi huvi on, võib kerge vaevaga leida endale sobiva töövormi. Selles raamatus ei ole mul võimalik kirjeldada kõiki läbiviidud projekte. Panen kirja vaid mõningad, mida oleme teinud mitmel aastal. Bosnia-Hertsegoviinas on koolis käimine kallis. Kõik õpikud tuleb igal aastal välja osta. Koolilõunaks on puhvetist ostetud võileivad. Paljudes külaperedes kasvab 4-5 last. Mõlemad vanemad on töötud või minimaalse sissetulekuga. Kui meie humanitaarabitöö lõppes, valisimegi üheks lühiajaliseks töövarmiks koolitarvete projekti. Igal suvel toovad meie partnerid Austriast kasutatud, kuid heas korras koolikotte. Meie kogume annetusi ja ostame selle raha eest koolitarbeid. Seejärel korraldame kohalikele kristlastele hoogtööpäeva, pakime koos kotte, palvetame ümbruskaudsete külade eest ning teeme plaane kottide jagamiseks. Mitmel aastal oleme käinud külakoolides ning jaganud neid lastele nimekirja alusel. Igal aastal läheme uutesse küladesse ning naaberlinnadesse. Kõik Bihači ümbruses olevad külad on ligi 100% moslemi elanikkonnaga. Lastele koolikottide jagamine aitab täita sealsete inimeste praktilisi vajadusi. Samal ajal tekitab ka esimese kontakti meie koguduse ning kohalike perede vahel. Igasse koolikotti lisame vanemate jaoks moslemitele suunatud trükitud piiblitundide seeria esimese osa ning meie telefoninumbrid edasise info saamiseks. Soovijad võivad helistada ning tellida kursuse järgmise osa. Ühel aastal hakkas naaberlinna koolidirektor kartma, kas tema külakoolide moslemitest lapsevanemad ei vihasta, kui kotist piiblile tuginevad kirjandust leiavad. Kas võiksime jagada ranitsaid ilma raamatuta? Palvetasime ning tundsime, et ei saa seda teha. Meie tõeline kingitus sealsetele peredele ongi just see raamat, mis tutvustab neile tõde Jumalast. Koolikott on lihtsalt pakendiks. Otsustasime, et seekord ei jaga kotte läbi kooli. Läheme ise küladesse, koputame igale uksele ning pakume koolikotte kingitusena meie koguduse poolt. Järgmiste päevade jooksul käisimegi 3 küla igas kodus. Kõik koolis käivad lapsed said meilt täidetud koolikotti. Mitmel pool kutsuti meid sisse kohvi jooma. Parajasti oli käimas kohalike omavalitsuste valimiskampaania. Taas küsiti, millisele parteile meie siin hääli kogume. Vastasime, need kotid on lihtsalt õnnistuseks, sellepärast, et Jumal teid armastab ja teist hoolib. Selle peale läksid mitmel silmad märjaks ning nad vastasid, sõja ajal põletati meie küla maatasa, olime kõik põgenikud, tulime tagasi ning alustasime nullist. Majade ülesehitamiseks anti meile materjale, aga pärast ei ole keegi meie elu vastu huvi tundnud. Teie olete esimesed, kes meid aitama tulevad.